Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Установете регистрацията. Има кворум. Откривам днешното заседание. За процедура, господин Стойнев.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател, от парламентарната група на БСП за България сме внесли искане за изслушване на министъра на енергетиката господин Малинов относно разлива на радиоактивна вода от АЕЦ Козлодуй и за това на основание член 48 алинея 5 е хубаво да си упражните правомощите и да включите тази точка в дневния ред, разбира се, ако залата го приеме. Така че предлагам точката да бъде включена в дневния ред, така или иначе министърът ще е тук и да имаме и още едно изслушване относно една доста чувствителна тема. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Стойнев. По така направеното предложение, своевременно внесено на основание член 48 алинея 5, предлагам също да бъде включено седмичната програма като точка 7. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването. Гласували 207, а за 206, няма против, един въздържал се. Решението е прието. Точката става номер 7 в седмичната програма. Господин Костинов, за декларация, заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми сънародници, вчера излезе една много добра новина, за която си струва да се поздравим всички българи. След публикуването на така наречените конвергентни доклади на Европейската централна банка и на Европейската комисия, вече е потвърдено, че България няма да въведе еврото от 1 януари 2025 година. 25. Това поставя точка на дълъг процес на политически манипулации, пропагандни внушения, безкрайни медийни изяви на удобни говорители, които от поне една година насам ни убеждаваха как България щяла да изпълни критериите за членство в еврозоната или, че ако не ги изпълни, щяло да има някакво изключение за нас. Видя се, че всичко е лъжа. Въпреки опитите за нагласяване на статистиката, изпращана от България към Евростат, за което неколкократно алармирахме, въпреки огромния държавен ресурс, отделен за пропаганда и агитация от най-примитивен вид, невиждани от нас от времето преди 1989 година. Въпреки унизителните разговори в чужбина и молби за милостиво третиране от българските министри на финансите в няколко поредни правителства и от управителя на БНБ, както и по наша информация от страна на президентството. Реалността се оказа обаче по-силно от непознаването на методиката и правилата на ЕЦБ и Европейската комисия, за което от Възраждане предупреждавахме отдавна. Става очевидно колко безсмислено упорстването на политическата върхушка. Вече официално България не е готова за еврозоната. Българската икономика изобщо не е готова за еврото. Обаче това не е новина. Друг доклад, само че от страна на Световната банка, доказа, че едва към 2043 година България може да е постигнала достатъчна степен на така наречена реална конвергенция или изравняване на стандарта тук и в страните от еврозоната. Не случайно референдумът за запазване на българския лев беше с дата 2043 година като минимален срок преди евентуално въвеждане на еврото. От друга страна, така наречените евроатлантически правителства ни тласкат по път, който не се одобрява от мнозинството български граждани. Години наред всякакви социологически проучвания, включително официални, като Евробарометър, документират съпротивата на българите срещу еврото и преобладаващото желание за запазване на българския лев и на валутния борд. Скептицизмът, нещо повече, страхът по отношение на еврото само се засилиха от неадекватната политика за унищожаване на лева от страна на всички управляващи, включително от служебните правителства на президента през последните няколко години. Погрешни се оказаха всички досегашни дати за въвеждане на еврото, официално записвани в поредица от правителствени планове за въвеждане на еврото. Първо отпадна датата 1 януари 23-та. След това отпадна датата 1 януари 24-та. Сега правителството ще се чуди как да коригира приетата като текущо целева дата 1 януари 2025 година. Ето защо ние от Възраждане предлагаме направо да се запише датата от въпроса за референдума 1 януари 2043 година. Нещо, за което самата Световна банка говори. Иначе ще продължат на празните разходи както от администрацията за сметка на данъкоплатците, така и от частния сектор, която сметка там ще поемат също гражданите. Става дума за общи разходи за милиарди. Например, банките до тук са принудени да направят огромни разходи за промяна на системите им от лев към евро, а тези разходи вече ги прехвърлят към клиентите на банките. Т.е. това го плаща всеки един български гражданин. Ненужни май ще се окажат и разходите за заплати на специално назначените в Министерството на финансите в наскоро създадения там пропаганден отдел за еврото. Ние си имаме пропаганден отдел, другарки и другари, като преди 89-та година. Какво да кажем и за огромните разходи на БНБ за подготовка за отсичане на български, в кавички, евромонети, съответно за подготовка за унищожаване на левовите банкноти и монети. Днес е момент да припомним, че БНБ и Министерството на финансите упорито отказаха да изготвят и да публикуват официален анализ за всички ефекти и рискове от ускорено въвеждане на еврото. Този анализ все още се крие. Също на българите бе отречено най-демократичното право на референдум по такъв важен въпрос, като националният финансов суверенитет, погазвайки волята на над 604 000 българи, подписали подписката за запазване на българския лев. На този фон на политическа арогантност и официална политика на несъобразяване с интересите на България и рисковете, свързани с еврото, ние от Възраждане положихме и ще продължаваме да полагаме усилия за повече прозрачност и демократичност по темата. Освен референдума, ето някои от действията ни само през последните няколко месеца. Във връзка с опитите да се манипулират данни, ние инициирахме срещи с ръководството на Националният статистически институт и предизвикахме изслушване в Народното събрание. Във връзка с притеснения за политически натиск при обработването на статистическата информация и публикуването на данни с цел изкуствено изпълнение на критерия за еврозоната. Тези притеснения бяха потвърдени от сигнали от служители в Националния статистически институт. Получихме писма от тях, потвърждаващи лоши практики в НСИ. И в голяма степен, благодарение на нашите усилия, предстои посещение проверка на Евростат в НСИ. Информирахме Еврогрупата, това е групата на финансовите министри от еврозоната. Лично запознахме Паскал Донахю, който е председател на Еврогрупата, при посещението му в София относно първо проблемите с статистиката и второ нежеланието на мнозинството българи да приемат еврото, както и погазването на българската конституция от страна на управляващото мнозинство, което отхвърли провеждането на референдума. Подробно информирахме също Европейската централна банка в лицето на госпожа Кристин Лагард лично, президент на Европейската централна банка, запознавайки я със следните теми. Първо, проблемите на българската статистика. Второ, обществените нагласи и съпротивата в защита на българския лев и на валутния борд. Трето, очакваните проблеми с изпълнение на още един критерий за бюджетния дефицит. И четвърто, прието ново законодателство в България, което не е било съгласувано по надлежен ред с ЕЦБ и потенциално влиза в конфликт с европейското право и правилата на самата Европейска централна банка. За всички тези наши действия, една част от които бяха удобно скрити от българските граждани, от така наречените български, а на практика американски българоязични медии, подробно сме информирали страните от еврозоната, които имат свои представители в България и посолства. Управляващите и подчинените от тях институции вече опитват да променят комуникационната си пропагандна политика. Първо, същите онези, които доскоро ни обясняваха за неизбежността от скорошно унищожение на лева, сега неглижират отрицателните конвергентни доклади. Второ, подготвят почвата за искане на извънреден доклад за оценка от ЕЦБ. след няколко месеца, когато уж се очаква България да покрие критерия за инфлацията. Друг е въпросът, че такава практика няма. И такъв извънреден доклад няма да има. Нелепо е подобни стратегически решения да се комуникират и прилагат от правителства, които са служебни. При това формирани след съмнителните промени в Конституцията, които в момента чакат решение от страна на Конституционния съд. Или редовно избрани, от друга страна, опача от един парламент след позорно ниска избирателна активност на последните избори, който трудно може да се нарече представителен. Ето защо като отговорна и зачитаща демократичните принципи политическа сила. От Възраждане ще продължим да настояваме процесът на преговори с Европейската комисия и Европейската централна банка за унищожението на българския лев да стане най-после публичен и легитимен, защото той в момента е скрит и нелегитимен. Вход е една бандитска процедура за унищожаването на българската финансова независимост. В тази връзка предлагаме и ще настояваме Координационният съвет за въвеждане на еврото в България. Заедно всички работни групи към него най-после да започне да публикува протоколи от заседанията си. И всички заседания вече да се излучват наживо в интернет, а записите след това да се публикуват. Всякакво искане на правителството за извънреден доклад за оценка от Европейската централна банка да се изпраща само след предварително обсъждане и решение на Народното събрание. Това би било проява на базисна демократичност и суверенитет, защото засяга решение с исторически и, за съжаление, много рискови и опасни последици за бъдещето на нашата страна. Това относно процедурите и политическите ходове от тук нататък. А по отношение на общата политическа и демократична рамка, изходът е ясен. Референдум. При вече регистрираната много слаба политическа представителност. Единствено българските граждани са тези, които пряко с гласовете си могат да възвърнат легитимността на целия политически процес у нас. Нека дадем възможност гражданите да посочат дали България трябва да бърза на всяка цена да унищожи една от най-стабилните валути, между другото в момента в света, българския лев, и една от най-старите съществуващи със 144 годишна история, като ще търсим съдействие по тези въпроси както в Народното събрание, така и в Европейския парламент, чрез нашите евродепутати и партниращите ни политически сили на европейско ниво, където на 16 юли Възраждане ще внесе петиция за провеждане на референдум в България и за която петиция вече сме осигурили на този етап подкрепата на 9 политически партии от всички европейски държави. Процесът продължава, българският лев ще бъде запазен и българската финансова независимост ще оцелее.
Господин Цонев, за процедура. За процедура, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Процедурата ми е по начина на водене, защото допуснахте декларация от името на парламентарна група по точка от дневния ред. Да напомня, точка първа от дневния ред за днес е изслушване на служебния министър на финансите и вицепремиер по три теми. Третата от тези теми е преговорния процес за приемане на България в еврозоната. Член 111, по който се провежда тази процедура, е строго регламентиран и в него в края, като се зададат по два въпроса от всяка парламентарна група, има отношение. На практика тази декларация беше отношение. Така е. Не само, че беше отношение, беше внушение. И не само, че беше внушение, но беше и грешно внушение. И да ви кажа, имаме лоша новина за вас. Процеса на преговори и приемане се движи абсолютно по график. Това е лошата новина за вас. И да викате, и да не викате, свикнал съм ви. Винаги сме ви надвиквали, когато искаме това, а когато не искаме, ви оставяме. А и друго сме правили, и друго сме ви над. Ако искате, заповядайте. И това можем да направим, че сега сме и повече. Да, точно така.
Господин,
така че
Цонев,
по-добре, моето предложение да запазите спокойствие и да чуете едни разумни аргументи. Първо, ние предварително знаехме, че юнският доклад ще бъде негативен по отношение на инфлацията, тъй като това е процес, който не може да бъде коригиран в рамките на няколко месеца или на половин година. Второ, през септември-октомври ще има апдейтване на този доклад и тогава ние ще сме покрили критерия. И лошата новина за вас, която се опитахте да направите в нарушение на правилника в тази декларация, е, че България ще получи решение за въвеждане на еврото до година юни и ще го въведе на 1 януари 26-та, както впрочем е правилното и всички останали, които говорят за въвеждане на еврото по средата на годината, просто не разбират този процес. По средата на годината нито счетоводно, нито банково това може да се случи. И към Възраждане да кажа, българския лев е стабилен, защото котвата му е еврото, а не рублата. Да знаете.
Да, благодаря, да. Господин Цонев, за процедурата.
И сега знаете ли какво ще направим? И сега от 1 януари 26-та година котвата ще стане официална валута. И да, а не рублата. Ние бяхме вече там. Котва не беше рублата и не ни харесва.
Цонев,
там няма да се върнем.
Да не влизате. Благодаря ви. Господин Димитров за декларация. По начина на водене, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа, от тази трибуна отново бяха направени фалшиви внушения, като едно от тях, когато нямате аргументи, викате да. Като едно от фалшивите внушения беше, че нямало... Ама, чуйте, за да знаете, бе, колеги. Че нямало извънредни
да
конвергентни доклади. Има извънредни конвергентни доклади. Латвия е поискала такъв 2013 година. Така че трябва Възраждане да спрете с фалшивите новини, нарушавайки правилник. Първо нарушихте правилника, второ представихте фалшиви новини пред Народното събрание. И трето, видяхте успеха на Хърватия, уважаеми колеги от Възраждане. Изключителен успех. Хърватия, когато въведе еврото, има най-високия растеж на доходите в Европейския съюз. Ей, това не искате за България. Ей, за това сте против еврозоната, защото не искате този голям успех за България.
Господин Димитров, каква ви е процедурата? И реалността е следната.
По начина на водене, госпожо председател.
Да, продължете по начина на водене.
Средата на следващ беше казал нещо невярно, госпожо председател, и вие не прекъснахте. Средата на 25-та година от 1 юли е напълно възможно, напълно реално въвеждането на еврото в България. Другото са лъжи и инсинуации. Ако няма специален саботаж... И ако в този саботаж не се включи служебното правителство, напълно реално е до година България да стане член на еврозоната. И това е добрия вариант. Това е добрия вариант за България. А когато, колеги, някой вика от трибуната и когато е слаб и няма аргумент. Благодаря ви.
Господин Петров, за процедура ли?
Уважаема госпожо председател, това, че ми дадохте думата за процедура по начина на водене след предходната на Мартин Димитров, само ми дава възможност да ви покажа, че и да ви напомня всъщност нашия правилник, временно действащия в момента, че не е допустимо да се допускат изказвания, коментари, вземане на отношение и становища на вече изчетени декларации от други парламентарни групи. Държа да ви напомня, че това беше един от основните проблеми в 49-то Народно събрание, когато най-вече и предимно след декларации, считани от Възраждане, се взимаха отношения, коментари и становища. Нещо, което е недопустимо по правилник и за огромно мое съжаление се прави дори от народни представители с десетилетен опит и присъствие в... И присъствие в парламента, държа да ви кажа, госпожо председател, че вие трябва да решавате дали може да бъде изчетена декларация, не някой народен представител от първи ред, Той може и миналия парламент да е давал наклон на начина на водене на пленарните заседания, но ние се надяваме, че в 50-то Народно събрание под ваше ръководство това повече няма да се случва, госпожо председател. Така че ви помоля да ни дадете един пример как трябва да бъде водено пленарно заседание и да не допускате подобни изказвания. Защо? Защото ако наложите такава практика, за съжаление, колкото и кратък да е живота, господин Цонев, на този 50-ти парламент, ще направим така, за съжаление, че той ще премине в разпит след всяка една декларация. И с това завършвам, госпожо председател. Обяснете на народните представители, конкретно и на господин Йордан Цонев, че когато започнахме миналото народно събрание, ние бяхме повече от групата на Движението за права и свободи, ние работихме срещу ДПС и без да ги заплашваме. Така че не е нужно да се отправят заплахи към парламентарната група на Възраждане от парламентарната трибуна. Това не води до нищо добро. Нагледали сме се на миналото народно събрание. Господин Цонев специално и присъствал и на трибуната, и от неговото място, и на терасата е присъствал на нелицеприятни сцени. Не е необходимо да се отправят заплахи към Възраждане, защото
разбрави,
ние сме тук да работим, госпожо председател, и затова ви моля и за вашето разбиране.
Да, благодаря ви много ясно. Господин Гуцанов, за декларация. Изчакайте, господин Гуцанов, изчакайте, господин Цонев иска процедура за лично обяснение.
Благодаря ви. Ще използвам тази процедура, за да кажа 2-3 важни неща според мен. Първо, когато господин Петров говори, всички мълчахме и слушахме, а вие не искахте да изслушате аргументите, които имам за това, че правилникът е нарушен във връзка. Сега пак правите същото. Значи, вижте, нека да се изслушваме от трибуната, за да не влизаме в такъв режим. Аз имах аргументи, че правилникът е нарушен. Можеше да ми отговори председателя на парламента, а не да викате тук като чубани от дясно. Нали, да ви го кажа направо. Второ, господин Петров излезе, три пъти засегна моето име, нали? Аз мълчах и цялата парламентарна група на ДПС мълча, защото имаме възпитание да чуем изказващия се. Така че, първо, нямаше да направим отношение по декларацията, ако тя беше направена съобразно правилника. Тя очевидно не е направена, тъй като точката от дневния ред е точно тази. Затова взехме това отношение. Вие не ни оставихте да се изкажем, да чуете нормално аргументите и затова получихте точно такъв тон, какъвто зададохте. Аз наистина смятам, че трябва тона да е такъв. Когато говори някой от трибуната, колегите да го изслушват.
Благодаря ви. Господин Гуцанов, заповядайте за декларация. Кой я иска? Госпожо Михайлова, ли заповядайте?
Госпожо председател, няма как да не направя тази процедура, тъй като беше дадено лично обяснение, което не беше правомерно. Господин Цонев нямаше защо да взема лично обяснение, защото господин Цонев за пореден път си позволява от парламентарната трибуна да заплашва български граждани, било той народни представители. Но разбира се, за нас от Възраждане това не е изненада, защото ние знаем как работи ДПС. Знаем как работи ДПС във всеки един български район. Знаем как вие през ваши кандидати за депутати принуждавате, притискате, мачкате и смазвате българското население. Това е единствената причина тук да има няколко човека повече във вашата парламентарна група. Как има кметове на общини, които взимат работни места, които късат осветлението на хората, спират им тока, спират им достъпа до работа, изкопават дупки по улиците им, спират им сметоизвозването и ги малтретират по всякакъв начин, за да вземете вие тези гласове, защото ако вие не използвате тези репресивни мерки, тук няма да има нито един народен представител от ДПС. Защото българските граждани знаят, че вашата политическа организация не е такава, а е нещо съвсем различно. Нарича се мафия и организация, служеща на една друга държава, не на българската. Господин Цонев, вие не си позволявайте никога повече да заплашвате български граждани, защото малко време остава Възраждане да ви покаже как от тук нататък ще се случват нещата за вас.
информация изпълнителна.
Мисля, че не отговори.
20 секунди уточнение, само е
по-колко. Искам да се придържа към добрия
дух. Да, със сигурност.
Заповядайте.
Госпожо Михайлова, вие визирахте спрян ток, спряно сметоизвозване, изкопани дупки, затворени читалища, пощи, пенсионерски клубове. Господин Пеевски излезе, затова се обръщам към господин Чакъров като съпредседател на ДПС.
Трябва към мен да се обърнете.
Обърнете внимание на Гълъбова и господин Николай Тонев, който е представител на ДПС и се е помислил за нещо като княз. Спират тока на хората, защото не гласуват за него. Това е ваш представител. Това е срам за ДПС и моля ви, обърнете внимание.
Господин Гуцанов, заповядайте вече.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група изразяваме сериозна тревога, свързана с последните политически сигнали, идващи от новоизбраното правителство на Република Северна Македония. Това са изявления с антибългарска, но едновременно и с антиевропейска насоченост. Не сме уверени колко силно ги вълнува преговорният процес за членство в Европейския съюз, но даже и при нежелание в този момент жизнено необходимо е да не се вреди на изграждането на добросъседските отношения между два братски народа с общи исторически корени. Оценяваме като недопустими изявленията на новият министър-председател на Република Северна Македония, които поставят под въпрос всички досегашни усилия за намиране на път към добросъседство между нашите две страни и за отваряне на вратата на Република Северна Македония към членство в Европейския съюз. Ескалиращият национализъм, който се насърчава от президента, а сега вече и от министър-председателя, хвърля тежка сянка върху европейското бъдеще на страната. БСП настоява за категорични мерки от страна на българските власти, за да бъдат пресечени системните опити за запазване на дискриминационното отношение към гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание и да се противопостави на пряката намеса във вътрешните работи на страната ни с търсенето на несъществуващо македонско малцинство в България. Очакваме македонската страна да изпълнява стриктно поетите договорни ангажименти, както по двустранния договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, така и по отношение на преговорната рамка, одобрена от всичките 27 страни на Европейския съюз. Настояваме правителството да подготви ясна стратегия за развитие на отношенията с Република Северна Македония, като планира и необходимото финансиране за насърчаване на търговско-икономическите, транспортните, културните връзки между двата народа, като в същото време продължи да настоява за трайно преустановяване на дискриминацията към българите и на езика на омразата към България, издигнати в ранг на държавна политика. БСП държим да стане ясно, че правим разлика между народа на Република Северна Македония, който иска добросъседство, близки отношения с България и бързо присъединяване към Европейския съюз от една страна и от друга страна правителството и неговите структури, които са превърнали народа в заложник на собствените си неясни интереси. Настояваме българското правителство и институциите като цяло да продължават да устояват българските позиции пред международните ни партньори и да не допускат никакво отстъпление по отношение на вече постигнати договорености.
Благодаря ви, господин Гуцанов. Колеги, постъпило е още едно предложение от парламентарната група на Възраждане, основание член 111, алинея 1 и 2, да се проведе изслушване на Калин Стоянов, министър на вътрешните работи, относно доброволното предаване на издирвания с червена бюлетина на Интерпол Велин Банев Брендо за изтърпяване на влязла в сила присъда, постановена срещу него през 2018 година, с която му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 години. На основание член 48, алинея 5, предлагам да бъде включено това предложение в седмичната програма за работа на Народното събрание като точка 10. Моля, режим на гласуване. Установете гласуването. Обявете резултата. Гласували 195, за 154, против 35, въздържали се 6. Решението е прието. Точката е включена в програмата като точка 10. Продължаваме напред с изслушване на служебния заместник министър-председател, служебния министър на финансите Людмила Петкова, на основание член 111. Ще помоля от вносителите на предложението да заповядате да направите изложение. Заповядайте, госпожо Петкова.
Госпожо председател, предстоят три изслушвания на двама министри, които считам, че са изключително важни и касаят живота на всеки един български гражданин и тяхната безопасност. Става въпрос, темите, по които ще бъдат изслушани, са състоянието на държавните финанси, състоянието на 6-ти енергоблок на АЕЦ Козлодуй, както и състоянието на оборудването на предназначено за АЕЦ Белене. В тази връзка процедурата ми е да включим камерите на БНТ 1 и микрофоните на БНР до изчерпване на точка 7 от дневния ред.
Благодаря ви. Има ли различни предложения? Не виждам. Моля режим на гласуване за включване на камерите на БНР и на и БНР. Преустановете гласуването. Гласували 189, за 67, против 45, въздържали се 77. Предложението не е прието. Госпожо Петкова, заповядайте за изложение. Госпожа Теменушка Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо вицепремиер и министър на финансите. Членството на България в еврозоната е един от нашите основни приоритети. Вчера Европейската централна банка и Европейската комисия излязоха със своите конвергентни доклади за 2024 година. От информацията, която се съдържа в тях, става ясно, че България, заедно с още 5 държави членки на Европейския съюз, кандидати за членство в еврозоната, е получила съответно своята оценка. От докладите се вижда, че България отговаря на общо 3 от 4-те критерия за членство в еврозоната, като единствено към този момент не покрива критерия, свързан с ценовата стабилност. Но е направен извода, че България спрямо останалите държави и членки, които кандидатстват за еврозоната, стои най-добре и тя е изпълнила в най-пълна степен изискванията за членство в еврозоната, в това число и по отношение на съответствието на законодателството, на нашето национално законодателство с това на еврозоната. В тази връзка, уважаема госпожо вицепремиер, считаме, че е изключително важно в този момент, когато вече сме по средата на годината, да получим информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета за 2024 година, в това число и по отношение на приходите и разходите по оперативните програми на Европейския съюз, както и информация относно напредъка, свързан с преговорния процес по членството ни в еврозоната. Поради тази причина и нашето искане за така предоставяне на информация от ваша страна по тези изключително важни въпроси. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, госпожо Петкова. Госпожо вицепремиер, заповядайте в рамките на 10 минути да предоставите информация по поставените въпроси. Предмет на изслушването.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, бих искала да благодаря за отправената от вас покана за днешното изслушване по тези изключително важни теми, изпълнението на приходната и разходната част на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, в това число изпълнението на приходите и разходите по оперативните програми на Европейския съюз, както и напредъкът по преговорния процес за приемане на България в еврозоната. Ще започна с представянето на основните параметри по консолидираната фискална програма към 31 май и актуални данни само за приходите, приходите от ДДС и акцизи към настоящия момент. Започнат приходи, помощи и дарения. Постъпилите приходи, помощи и дарения към месец май 2024 година са в размер на 28 милиарда 256 милиона лева, което представлява 37,5% от годишния разчет. Постъпленията нарастват с 3 милиарда 333 милиона или ръст от 13,4% спрямо отчетените към месец май 2023 година. Данъчните приходи по консолидираната фискална програма са в размер на 21 милиарда 860 милиона лева, което представлява 37,7% от годишния разчет. Съпоставени с предходния период на същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват номинално изражение с 2 милиарда и 65 милиона лева или 10,4% ръст. Номиналният ръст на данъчните приходи за първо тримесечие остана нисък и основната причина за това е отчетения спад в приходите от косвени данъци спрямо приходите от същия период на предходната година, докато приходите от преки данъци и задължителни осигурителни вноски нараснаха с добри темпове. За да бъде изпълнен годишния план за данъчните приходи, Министерство на финансите набеляза мерки за засилване на превентивни и последващ контрол, осъществяван от двете приходни администрации, са предприети съвместни действия за засилване на митнически и фискален контрол, както на гранично-контролно-пропусквателните пунктове, така и във вътрешността на страната. В резултат на предприетите действия, както и на законодателни мерки, които бяха приети през месеците април и май, както и през изминалите дни на месец юни, се отчита значителен ръст на приходите от косвени данъци, като предварителните прогнози са да бъде отчетен номинален ръст над 20 на 100 за второ тримесечие на 2024 година спрямо второ тримесечие на 2023 година. Този ръст се очаква да компенсира в голяма степен забавянето, което се наблюдаваше при част от данъците за първото тримесечие на 2024 година, като основното е да бъде изпълнен, като основната идея е да бъде изцяло изпълнен годишният разчет. Бих искала да ви представя актуална информация относно по оперативни данни на Национална агенция за приходите и НАП, за ДДС и акцизите, и като при тях се наблюдаваше най-голямо изоставане за първото тримесечие. Касовото изпълнение на приходите от ДДС към настоящия момент от сделки, страната и от внос възлиза на 8 милиарда 687 милиона лева. Събраната сума е с 990 милиона или 12,9% повече в сравнение с приходите за същия период на 2023 година. Към настоящия момент прогнозите са към края на 2024 година приходите от ДДС да бъдат в размер на 17 милиарда 986 милиона лева, което е изпълнение на заложеното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година от 96,6%, т.е. 640 милиона лева по-малко от плана, като усилията на двете приходни агенции продължават, включително и чрез въвеждане на нови мерки за засилване на митническия и фискалния контрол и за повишаване на събираемостта на приходите, като целта е 100% изпълнение на годишния план на приходите по ДДС. По отношение на акцизите, касовото изпълнение на приходите от акцизи възлиза на 3 милиарда 199 милиона лева. Събраната сума е с 360 милиона лева или 12,7% повече със сравнение с приходите за същия период на 2023 година. Очаква се към края на годината приходите от акцизи да бъдат в размер на 6 милиарда 650 милиона лева, което е изпълнение на заложеното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година 103,2%. Тоест 205 милиона повече от заложения план и 502 милиона повече от отчета за 2023 година. Предвид срока за деклариране и внасяне на корпоративния данък, който знаете, че е 30 юни, информация за постъплението от корпоративния данък не представям на вашето внимание, тъй като предоставянето към днешна дата ще бъде непълно и би могло да изкриви анализа. По отношение на неданъчните приходи, към май 2024 същите са в размер на 4 милиарда 562 милиона лева, което представлява 44,5% от годишните разчети и се наблюдава ръст с 414 милиона спрямо същия период на предходната година. Отчетеният ръст при неданъчните приходи се дължи основно на постъпилите през месец април приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 милиона лева вноската на Българска народна банка, която се формира от превишението на приходите над разходите за 2023 година. В частта на неданъчните приходи, на база на данните от изминалите месеци от началото на годината, се очертават по-ниски от планираните приходи, основно дивиденд за държавата от държавни предприятия, както и от продажби на квоти за емисии на парникови газове, поради спада на цената в търгуваните обеми на квотите на европейския пазар. Постъпленията в частта на помощите и даренията, основно грантове по програмите и фондовете на Европейския съюз, са в размер на 1,1 милиард и 834 милиона лева. При разчетите по приходите от помощи и дарения съществува риск за възможно забавяне при получаване на планираните през 2024 година втори и трети транш по механизма за възстановяване и устойчивост. Към настоящия момент второто искане за плащане, което е изпратено към Европейската комисия на 7 октомври 2023 година, е в етап на оценка. Съществува от риск от намаляване размера на заявените средства, поради включени в искането няколко ключови реформи в област правосъдие и област енергетика, на базата на които Националния план за възстановяване и устойчивост се получи оценка и за които Европейската комисия не приема декларираното изпълнение като задоволително. Очакват се действия както от страна на органи, част от съдебната система, така и от страна на Народното събрание за осигуряване на съответствие на част от законодателните реформи с поетите ангажименти в Националния план за възстановяване и устойчивост. Съгласно методологията, която прилага Европейската комисия за неизпълнение на етапи и цели от ключови реформи, стойността на задържаната сума за всеки етап се екстраполира с коефициент над 5. Допустимият период за коригиране и на приетите като незадоволително изпълнени етапи и цели е 6 месеца, след което стойността на същите, съгласно оценката на Европейската комисия, се намалява от общата сума на плана. За преодоляване на тези рискове е необходимо приоритетно приемане от Народното събрание на законодателните реформи, свързани с плана, като заедно с това се ускори работата по изпълнение на ангажиментите, свързани с съдебната система. Не на последно място е необходимо да се ускори работата по предоговаряне на националния план на основание член 21 от регламент 2021-2041 и включването на глава Repower в плана. България е единствената държава членка, която не е изготвила глава Repower EU, и Европейската комисия очаква това да се случи във възможно най-кратки срокове. На последния съвет ЕКОФИН комисията уведоми другите държави членки, че България няма изготвена глава Repower EU. разходи, разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз, към месец май 2024 година възлизат на 28 милиарда 109 милиона, което представлява 34,5 от годишния разчет. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване основно при социалните разходи вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 година, както и при разходите за персонал след увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с закона за бюджета за 2023 година и 2024. Влияние върху разходите ще окажат и приетите тази година законодателни промени в специални закони, които водят до по-високи разходи за персонал, МВР, ВУЗ, МОН и други. По отношение на капиталовите разходи, в приложение номер 2 към член 106 алинея 5 от закона са включени общо 478 приоритетни инвестиционни проекти, като 407 от тях са с предвидено национално финансиране с заявен бюджет от 4 милиарда 244 милиона лева. По информация от първостепенните разпоредители с бюджет, общия прогнозен план към месец юни 2024 година на разходите по проекти по приложение 2 възлиза в размер на 3 милиарда 162 милиона лева. Към месец юни 2024 година заявените и одобрените разходи за 2024 година са в размер на 1 милиард 860 милиона лева. По така заявените проекти, остатъкът за плащанията до края на годината, до края на 2024 година е в размер на 1 милиард 302 милиона, което с общо одобрените средства до месец юни формират очаквани инвестиционни разходи в размер на 3 милиарда 162 милиона лева. Одобрената с член 13 на 107 инвестиционна програма за общински проекти е с обща прогнозна стойност за целия период в размер на 5 милиарда 846 милиона лева. В това число 4 милиарда 502 милиона лева за 2024 година, от които в това число 748 милиона средства по Европейския съюз проекти или 3,7 милиарда без европейските проекти. С изменението на инвестиционната програма за общински проекти, което предстои да бъде внесена за разглеждане в Народното събрание, прогнозният размер на проектите за целия период възлиза в размер на 6 милиарда 226 милиона лева, в това число 4 милиарда 552 милиона лева за 2024 година, от които 748 милиона лева средствата по европейски и 3,8 милиарда без европейските. По данни от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по реда на член 107 от закона, към настоящия момент са сключени 995 брой споразумения с кметове на общини за финансиране на проектни предложения на обща стойност 2 милиарда 634 милиона лева, в това число за 2024 година на стойност 1 милиард 959 милиона лева. В рамките на предвидените по бюджета на МРРБ средства в размер на 400 милиона лева по тези споразумения, заявено и одобрено искане за плащане от 62 общини в размер на 32 милиона лева, като до 31 август предстои одобряване на исканията за плащане на 18,6 милиона лева. Следва да се има предвид, че разплащане по приложение 2 и 3 зависят от готовността за извършване на планираните строителни или други дейности в пълен обем и необходимите в тази връзка първични счетоводни документи. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на месец май 2024 година е положително в размер на 146,9 милиона лева. Размерът на фискалния контрол към резерв към 31 май 2024 година е 11,6 милиарда лева, в това число 10 милиарда депозити на фискалния резерв БНБ и банки, 1,6 милиарда лева вземани от фондове на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. По отношение на дълг на сектор държавно управление. Съгласно последните публикувани през месец април тази година от Евростат данни, дългът на сектор държавно управление към края на 2023 година възлиза на 42,4 милиарда лева или 23,1% от брутния вътрешен продукт. Въз основа на тези данни България запазва второ място сред държавите от Европейския съюз с най-ниска задлъжнялост след Естония и ниво на показателя значително под средните стойности за Европейския съюз 81,7 от брутния вътрешен продукт и за еврозоната съответно 88,6 от брутния вътрешен продукт. Номинал държавен и държавно гарантиран дълг поет по реда на закона за държавния бюджет. Номиналният размер на държавния дълг към 31 май възлиза на 41,1 милиарда лева. По отношение на изпълнението, максималният размер на държавния дълг към края на годината по закона е 48 милиарда лева. Изпълнението към 31 май е 41,1 милиарда лева. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2024 година, е 11,7 милиарда, изпълнението е 0,7 милиарда. По отношение на втория въпрос, който беше поставен, изпълнение на програмите в рамките на европейските фондове при споделено управление за програмен период, съответно 2014-2020 и 2021-2027. По първия програмен период 2014-2020. Към 31 март 2024 година разплатените средства са в размер на 8,9 милиарда евро, т.е. 95,9% от общите бюджети по програмите. Получените приходи са в размер на 7 милиарда 490 милиона евро, което е 92,8% от европейската част на бюджетите по програмите. По отношение на оперативните програми за периода 2021-2027. Към 31 март 2024 година разплатените средства са в размер на 587 милиона евро, което представлява 4,6% от общите бюджети по програмите. Получените приходи са в размер на 834 милиона евро или 7,8%. Като за целия период, програмен период, бюджета европейската част е 10 милиарда евро. Националното съфинансиране 2 милиарда, общо бюджета е 12 милиарда 899 милиона евро. Изпълнението е 4, на приходите е 7,8%, получени приходи, това са 833 милиона евро, съответно разходите изплатени 587 милиона евро или 4,6%. И по отношение на преговорния процес за присъединяване на Република България към еврозоната. В рамките на мандата си служебното правителство продължи интензивна работа по практическата подготовка на страната за членство в еврозоната. Всички дейности, които са заложени в националния план за въвеждане на еврото в Република България, се изпълняват по график, като постигнатият напредък се докладва ежемесечно на Координационния съвет за членство на Република България в еврозоната. Като част от постигнатия напредък е одобрение проект на закон за въвеждане на еврото на Република България от Министерския съвет на вчерашното му заседание. Законът е основен фактор за гладкото и безпроблемно въвеждане на еврото в Република България и ще даде предвидимост на гражданите, бизнеса и администрацията по отношение на техническите аспекти от подготовката за еврото. Служебното правителство продължи изпълнението на актуализираната комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяване присъединяването на България към еврозоната, която има за цел да запознае обществеността с практическите аспекти на процеса за въвеждане на еврото, стартиране на специален информационен сайт. На 12 април подписах от името на Република България споразумение за партньорство между Европейската комисия и Република България за организиране на информационни и комуникационни кампании относно въвеждането на еврото в Република България. По отношение на изпълнението на мастерските критерии, според публикуваните вчера конвергентни доклади на Европейската комисия и Европейската централна банка, България е единствената държава, която покрива всички критерии, освен този за ценовата стабилност. С това може да се отбележи, че България е най-напреднала от всички 6 разглеждани държави по пътя си за въвеждане на еврото и е постигнала значителен напредък в изпълнението на критериите за конвергенция. Очакванията са до края на годината, не по-късно от края на годината, и критерият за инфлация да бъде изпълнен, като по този начин ще се преодолее последното предизвикателство пред членството на България в еврозоната. След изпълнението на този критерий, на критерия за ценова стабилност, страната ще поиска изготвянето на извънредни доклади от Европейската комисия, Европейската централна банка, на базата на които е възможно най-кратък срок да бъде взето решение от съвета за датата на членство на България в еврозоната. И тъй като беше поставен въпроса дали България може да поиска извънреден доклад, съгласно член 140, параграф 1 от договора за функционирането на Европейския съюз, поне веднъж над всеки 2 години или по искане на държава членка с дерогация, Комисията, Европейската централна банка докладват на съвета относно напредъка, постигнат от държава членка с дерогация в изпълнение на техните задължения във връзка с постигането на икономическия и паричен съюз. Сега ще кажа защо държава членка с дерогация. По принцип, всяка държава членка е задължена да бъде член на еврозоната. В момента 6 държави са с дерогация и всъщност след изпълнение на критериите за конвергенция, решението на съвета е всъщност за отмяна на дерогацията. И тъй като беше поставен и въпроса относно процедурите, бих искала да ви запозная накратко. След като бъдат изготвени конвергентните доклади и ако са изпълнени всички критерии за конвергенция, Европейската комисия изпраща на съвета предложение. Това предложение се разглежда от съвета, от Европейския парламент и след като по принцип се получи становище от Европейския парламент и становище от държавите членки на еврозоната, се пристъпва към обсъждане на решението от всички държави на Европейския съюз и това на решение, както казах, се казва решение за отмяна на дерогация. Благодаря.
И аз ви благодаря, госпожо Петкова, за изчерпателната информация. Колеги, преминаваме към първи кръг въпроси от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте, госпожо Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо вицепремиер, моят въпрос към вас е свързан с информацията, която ни предоставихте във вашето изложение. От нея стана ясно, че България е единствената държава членка на Европейския съюз, която в своя национален план за възстановяване и устойчивост не е разработила глава по Repower EU. Бихте ли ни дали малко информация каква е причината за това? И какви са последиците за България от липсата на тази разработена информация в плана за възстановяване и устойчивост?